aktuelnosti.
Sedamnaest časova i dva minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Na početku smo aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. Srbija i Hrvatska će u budućnosti morati imati mnogo bolje odnose, svidjele se to nekome ili ne, poručuje Aleksandar Vučić u Zagrebu poslije sastanka sa Kolindom Grabar-Kitarović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik položio je danas u istočnom Sarajevu vijenac na spomen obilježje bivšem ruskom ambasadoru pri Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu. Izjava ministra Dragana Mektića o Srebrenici veoma štetna za Republiku Srpsku, ocjenjuju stručnjaci. U parlamentu Republike Srpske okončana rasprava o prijedlogu zakona o prestanku važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije. Sedamnaest časova i tri minuta, toliko što se tiče najave, ostanite sa nama, slijedi pozdravna melodija.
Close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love eons. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love eons. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day word seems to turn to love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose. Love was just a word they sang in songs I heard. Now I see beyond holes. Took your kisses to reveal that I was wrong, love's real. This is love beyond holes. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love beyond holes. And when you speak, angels sing from above. Every day word seems to turn to love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie. Magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Every day what seems to turn to love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be La Vie en Rose.
Ovo su talasi Radija Republike Srpske. Srbija i Hrvatska će u budućnosti morati imati mnogo bolje odnose, svidjeli se to nekome ili ne, poručuje Aleksandar Vučić u Zagrebu poslije sastanka sa Kolindom Grabar-Kitarović. Nakon svečanog dočeka, predsjednik Vučić i predsjednica Grabar-Kitarović razgovarali su iza zatvorenih vrata, a potom su se obratili medijima. Najviše riječi bilo je o rješenju sporne granice na Dunavu, pitanju nestalih lica, položaju manjina. Predsjednik Srbije, koji je na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović stigao u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj, sastao se danas i sa premijerom Andrejem Plenkovićem. Dio preskonferencije Vučića i Grabar-Kitarović prenosimo u nastavku emisije.
U mnogim se stvarima nismo složili, negdje smo se približili, negdje vjerujem da ćemo se približiti u mjesecima i vremenu koje je pred nama, ali ono što je iznimno bitno jest da smo se dogovorili da ćemo nastaviti razgovarati i ono što je iznimno bitno i meni osobno, a i kao predsjednici Republike Hrvatske, da smo se složili o nekoliko otvorenih pitanja, da ona predstavljaju ne samo našu političku i državnu odgovornost, već i našu ljudsku, moralnu, etičku i svaku drugu odgovornost prema građanima naših država, posebno prema onim obiteljima, prema majkama, prema svima koji traže svoje sinove, koji traže članove svoje obitelji, da učinimo sve što je ljudski moguće kako bismo pomogli u tom procesu da se pitanje nestalih riješi što je moguće prije. Naravno, tu ima puno problema, prošlo je dosta godina od rata, ali ohrabruje me upravo ta odgovornost koju smo pokazali i volja i spremnost predsjednika Vučića da i izravno razgovara s predstavnicima naših udruga i naravno sa svoje strane i ja ću razgovarati s predstavnicima udruga kako iz Hrvatske, tako i iz Srbije. Isto tako razgovarali smo posebno i o manjinama, o položaju manjine, položaju srpske manjine u Hrvatskoj, položaju hrvatske manjine u Srbiji. I iskorak koji smo napravili, nešto o čemu smo se dogovorili prije ovoga susreta kad smo ga planirali, je da upravo u službena državna izaslanstva, kako srbijanskog, tako i hrvatskog, uključimo predstavnike nestalih, udruga nestalih i predstavnike nacionalnih manjina, kako bismo im dali riječ da i službeno u okviru tog međudržavnog razgovora mogu iznijeti svoje stavove i kako bismo na taj način pokazali ne samo poštovanje prema njima, već i našu odlučnost da nastavimo unaprjeđivati položaj manjina kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji. Naravno, kad je riječ o položaju hrvatske manjine u Srbiji, jedan od naših glavnih zahtjeva u sklopu međudržavnog ugovora o položaju manjina u skladu s člankom 9 je politička zastupljenost Hrvata na razini državne pokrajinske skupštine i na drugim političkim razinama i vjerujem da će predsjednik Vučić nastaviti razgovarati zajedno s predstavnicima hrvatske manjine u Srbiji kako bi se ostvarila njihova prava. Ovdje bih htjela reći nešto što se ponekad dovodi u pitanje, a to je Subotička deklaracija. Ponekad se izražava mišljenje, odnosno dvojbe, koliko je ona bila korisna i čime je ona urodila. Ja prije svega držim da je svaki korak dobre volje, svaki razgovor korak naprijed, pozitivan i dobrodošao. Međutim, nakon naših razgovora, kako u Hrvatskoj, tako i u Srbiji, u Tavankutu, nakon potpisivanja Subotičke deklaracije, moram ovdje i osobno zahvaliti predsjedniku Vučiću za konkretne poteze koje je donio on i njegova vlada u poboljšanju materijalnog položaja Hrvata u Vojvodini i općenito u cijeloj Srbiji. Izgrađene su ceste o kojima se razgovaralo, podržani su pojedini projekti. To se i dalje nastavlja i tome doista treba odati priznanje. Treće pitanje o kojem smo razgovarali jesu pravosudna pitanja i složili smo se da ćemo našim vladama preporučiti da nastave razgovarati u okviru svih mješovitih i drugih komisija, međudržavnih komisija. Neke od njih su se našle u posljednje vrijeme, neke se nisu već godinama nalazile. Dakle, da se kroz rad međudržavnih komisija i odgovarajućih tijela primjerice ministara pravosuđa i državnih odvjetnika nastavlja raditi na svim pravosudnim pitanjima koja opterećuju dvije države. Pitanje granice svakako je jedno od otvorenih pitanja. Naša je preporuka našim vladama da nastavimo o tome pregovarati bilateralno još sljedeće dvije godine u duhu međusobnog prijateljstva, poštovanja povelje Ujedinjenih naroda, načela međunarodnog prava, a ukoliko se u tom razdoblju ne dogovorimo o graničnim pitanjima, da se onda dogovorimo o izlasku pred međunarodno pravosudno tijelo. Razgovarali smo i o odnosima na jugoistoku Europe, jer odnosi između Hrvatske i Srbije nisu bitne samo za naše države i naša dva naroda, već i za stabilnost cijelog prostora. Srbija i Europska unija, naravno Hrvatska podržava članstvo Srbije u Europskoj uniji, spremni smo na političku, tehničku i svaku drugu pomoć koju možemo u tom procesu pružiti.
Poštovana gospođo predsjednice, dame i gospodo, želim još jedan put vama da se zahvalim na vašem pozivu i na srdečnoj dobrodošlici. Ja dobro razumem da to ni za vas nije bio ni malo lak potez, posebno imajući u vidu atmosferu koja je stvarana i u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj. I ja vama čestitam na hrabrosti, a uveren sam da će ljudi u budućnosti umjeti dobro da razumeju sve naše političke poteze. Došao sam u Zagreb da razgovaramo o svim našim otvorenim kojih je mnogo i o svakom ću ponešto reći, da pokušamo deo tih problema da rešimo i već danas makar nešto i makar za nekoliko lica koje su nestala, čini mi se da ćemo određene informacije imati, a mislim da Srbija i Hrvatska će morati, želili to svi u političkom sistemu Srbije i Hrvatske, to ili ne, morat će da imaju mnogo bolje odnose u budućnosti. Prosto doći ćemo i mi u poziciju kao što su danas Norveška i Švedska, a do 1905. godine je to bilo potpuno nezamislivo. I morat ćemo da gledamo budućnost drugačijim očima i jedni da razmišljamo o onome da li će naša reč da pogodi onu drugu stranu i drugi onim prvima. Mi smo danas razgovarali, kao što je rekla gospođa Grabar-Kitarović, i o granicama. Mi imamo 136 km od ukupno 262 km, 136 km granice na Dunavu. Imamo različit stav po tom pitanju. Hrvatska se poziva na svoje katastarske knjige, Srbija se poziva na zakon i smatra da je zakon snažniji pravni akt od katastarskih knjiga bilo koje države, odnosno federalne jedinice u bivšoj SFRJ. Dakle, potpuno drugačije stavove imamo i pokušat ćemo da rešimo to bilateralnim putem u naredne dve godine. Ukoliko to ne bude moguće, ići ćemo pred pravosudne i arbitražne organe, čiju ćemo pravosnažnost odluka da prihvate i jedna i druga strana. Razgovarali smo o nestalima i ja ću sljedeće nedelje primiti predstavnike udruženja nestalih iz Hrvatske da vidimo kako i na koji način možemo da pomognemo. Neka mala rješenja smo danas, nadam se, nekim ljudima doneli, bar da znaju porodice gdje su tih nekoliko lica stradali. Mislim da je to važno iz civilizacijskog razloga i za Srbe i za Hrvate. I mi po tom pitanju, pokušao sam da uverim predsjednicu Grabar-Kitarović, razumevajući koliko je to pitanje značajno i za nju, koliko se lično tome posvetila, ali i gospođu Alvir i sve druge koji imaju ogroman interes za pronalaženjem ljudi koji ma ne znaju sudbinu iz prethodnog našeg sukoba. Dakle, da vidimo šta je to što možemo da pronađemo i u arhivama i na svakom drugom mestu da se ta pitanja otklone i reše. Također, razgovarali smo o pripadnicima manjina i o tome šta je to što možemo da uradimo mi za hrvatsku manjinu u Srbiji i šta je to što Hrvatska može da uradi za srpsku zajednicu, što je za nas i Srbije od ključnog značaja, dakle, u našim odnosima. I ono što sam rekao gospodinu Žigmanovu, zahvalan sam predsjednici Grabar Kitarović što je primetila da smo mi na osnovu te subotičke deklaracije, i da budem iskren, tada sam za mnoge stvari prvi put čuo sa kojim se problemima suočavaju predstavnici hrvatske manjine u Srbiji, i dobar deo tih problema smo rešili. Ja ću vam navesti konkretne stvari, mislim da je važno zbog hrvatske javnosti. Dakle, razgovarali smo o asfaltiranju puteva u Tavankutu i Subotici, to smo rešili, razgovarali smo o otvaranju odeljenja, dakle, u Bačkom Monoštoru, Sonti, muzičkom odeljenju u Sonti, Apatinskoj opštini, to smo završili. Razgovarali smo o finansiranju hrvatske riječi, to smo završili. Razgovarali smo o kući Bana Jelačića koju Srbija kupuje za Hrvatski nacionalni savet. Dakle, bez obzira što je sad tamo neki naš čovjek rešio da podigne cenu, kako god da bude, rešit ćemo to pitanje do kraja i sa tom podignutom cenom. Tako da, ono što smo mogli od tih konkretnih stvari u ovom kratkom vremenu, mi smo rešili. Mi u Srbiji hoćemo da se ponosimo rešavanjem problema koje ima hrvatska nacionalna manjina. Sa tim nemamo problem. Uložit ćemo i u verske objekte, dakle, katoličke crkve, gde smatraju to pripadnici hrvatske manjine da je potrebno. Razgovarali smo i sa gospodinom Hočevarom nedavno i on ima određene ideje kako, šta i na koji način dodatno katoličkoj crkvi da pomognemo, i mi sa tim nemamo ama baš nikakav problem. Ono što se mi nadamo i ono što mi očekujemo od Hrvatske, to je da pomogne Srbima u Hrvatskoj da mogu i da smeju da se izjašnjavaju kao Srbi, da ponosno čuvaju svoje srpsko ime i prezime, i verujem da će i posle ovog sastanka, rekao bih, poboljšanje prava srpskog naroda ili srpske manjinske zajednice u Hrvatskoj biti na dnevnom redu i da će biti mnogo toga učinjeno. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije, mi imamo dobru prekograničnu saradnju, može da bude još bolja. Mislim da po tom pitanju možemo mnogo toga da napravimo. Zahvalni Hrvatskoj na podršci našem evropskom putu. I također razgovarali smo o našoj ekonomskoj saradnji, ona napreduje u poslednjih nekoliko godina, mislim poslednjih 9 godina, da je za čak za 78% uvećana naša trgovinska razmjena sa 626 miliona evra, uvećana je na 1,28 milijarde evra u 2017. godini. To pokazuje da srpski i hrvatski biznis pronalaze puteve. Imaćemo mnogo toga da govorimo posle podne, o čemu nismo mogli da govorimo. Mi bismo zamolili hrvatsku stranu da ima više fitosanitarnih patologa na Batrovcima, da ako je moguće uvedu fitosanitarne patologije na prelazu Bogojevo. Dakle, to nekome zvuče kao sitnice, ali nama je veoma važno, jer time bismo dodatno pospešili našu trgovinsku razmenu i našu ekonomsku saradnju. Istovremeno, oko infrastrukturnih projekata, mislim da smo mnogo vremena izgubili. Mi smo ovakve ideje imali i pre 5 godina. Nažalost, neko nije bio zainteresovan za, kako mi je tad saopšteno, za istočne izlaznice, ako se to tako kaže. Mi jesmo zainteresovani za prugu prema Zagrebu, smatramo da je to veoma važna pruga od ključnog značaja za ekonomski napredak i Srbije i Hrvatske, za naše povezivanje i za povezivanje sa centralnom i zapadnom Evropom.
Poštovani slušaoci, u nastavku aktuelnosti govorimo sa profesorom Stevicom Deđanskim. Gospodine Deđanski, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.
Hvala puno na pozivu.
Tema našeg razgovora, između ostalog, jeste izjava ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića da postoje relevantni dokumenti koji dokazuju genocid u Srebrenici i da Srbi moraju to priznati. Gospodine Deđanski, da li u pitanju neka vrsta presedana i da li su ovakve izjave namjerno od strane jednog visokopozicioniranog srpskog predstavnika u zajedničkim institucijama BiH usmjerene protiv srpskog naroda, ili je posrijedi nešto drugo?
Pa znate, sama izjava je skandalozna, znate, ako postoje relevantni dokumenti, kako to do sada da ih nikada nismo vidjeli. Znači, možda je gospodin ima taj dokumente, gospodin Mekić, pa bi možda trebao da pokaže građanima, ako ili nadležnim organima. A pošto sam uveren da nema, on bi trebao da snosi odgovornost za širenje lažnih informacija i za klevete nijednog celog naroda, što je najstrašnije, svog naroda. Tako da, to je pre svega sramotna izjava, a posle tek možemo da nastavimo dalje. Da li je usmerena direktno protiv nekog, da li je slučajno izvedena, i da li je izletela, ali kako god, takva izjava je skandalozna i sramotna.
Ministar Mektić je za Večernji list uporedio Srebrenicu sa svim onim što je nacistička Njemačka radila u prošlosti. Da li je uopšte moguće praviti takve nimalo naivne paralele?
Vidite, mi smo već imali pokušaj od strane Velike Britanije da progura inicijativu da se Srbija, srpski narod u celini, Republika Srpska, da se sve to, da se svi mi osudimo kao genocida narod, gde su najviše koristili argument Srebrenice. To naravno nije prošlo. Znači, većinski deo sveta vidi da to, i pored pritiska stranih sila, vidi da to nije tako, da je bilo zločina, to niko ne spori. Srbija prva ne spori to. Srpski narod, Republika Srpska takođe, ali upoređivati jedan zločin sa holokaustom i upoređivati srpski narod sa nacističkim narodom Nemačke, to je stvarno vrhunski bezobrazluk i prosto se čovjek zapita šta tera neke od ljudi da tako nešto izjave. Da li misle da će da time dobiju neke političke poene, očigledno da neće, znači dobit će ceo odijum javnosti protiv sebe. Da li misli da će su uspeti da se na taj način umilostive nekim zapadnim gospodarima koji bi želeli to da čuju od strane pripadnika srpskog naroda, ali gledajte, njihova težina posle ovoga u srpskom narodu opada. Mislim da koja god namera je bila, da je, kao moram da ponovim tu reč, znači sramno je što je to rečeno, i ja očekujem osudu svih relevantnih činilaca u Republici Srpskoj i Srbiji, političara, javnih ličnosti, ali vidite, ne osuđivati tako nešto i ne napadati ljude koji to kažu, no te ne znači slagati se sa njima. Znači, potrebno je da se demonstrativno pokaže da to nije stav srpskog naroda, ni bilo kojeg pojedinca sem tog jednog.
Osude na takve izjave već su stigle ne samo iz Srpske, već i iz Srbije. Osude opozicije u Srpskoj bile su mlake ili skoro nikakve?
Pa, vidite, to govori opet o kalkulantskoj politici određenih srpskih političara. Kalkulantska politika nikad ne donosi dobro srpskom narodu. I mislim da bi, ako imaju interes, da ako im je svima interes srpski narod, mora da se izdignu iz dnevne politike i da čovjek ako izjavi takvu jednu stvar, takvu jednu strašnu stvar osuđuje za srpski narod, treba da bude žigosan i treba da nestane sa političke scene za uvek. Znači, bukvalno da nestane, ne mislim fizički naravno, nego treba da nestane sa političke scene, da ga nema više, da se sve stranke ograde od njega i da on proba sa svojom politikom koju je sad zastupao da napravi neku svoju političku stranku. Znate, i mi s ove strane Drine u Srbiji imamo Natašu Kandić, imamo Jelenu Milić, to su članice nevladinog sektora, pa su sad kandidovane čak za Nobelovu nagradu. Možda je ideja i gospodina Meksića da bude jednog dana kandidovan za Nobelovu nagradu. Zato je očigledno potrebno biti protiv srpskog naroda u svakom momentu.
Koliko ovakva izjava može da nanese štete Srbima u BiH, ali i u međunarodnoj javnosti?
Pa, vidite, da je to političar ozbiljnijeg kalibra, vjerojatno bi šteta bila veća. S obzirom na jačinu, znači kredibilitet gospodina Mektića, to ne može nanese veliko. Samo je sramno za ceo srpski narod što se takva osoba uopšte pojavila na takoj ozbiljnoj funkciji. Uz osude srpskih zvaničnika, šteta će biti lokalizovana, da će ostati stalno sramota, zato što je to neko rekao.
Profesor Deđanski, moramo se sigurno dotaći i vrlo aktuelne teme kada je region, slobodno možemo tako reći, u pitanju, a to je posjeta srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića Zagrebu, predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. Preskonferencija je završena, vidjeli smo uz izrazi zahvalnosti što je predsjednik Vučić je došao u Zagreb, da su neophodni razgovori i da je to jedan od načina da, uslovno rečeno, obje strane imaju svjetliju budućnost.
Da. Pa, vidite, politika Srbije već duže vremena je usmerena kao stabilizujući faktor celog Balkana. Jedino su mi ti koji se ne osvrćemo na prošlost, iako smo najviše stradali u prošlosti. Jedino mi imamo pola miliona ljudi proteranih sa svih ognjišta, gde god da se nalazilo, da li u Hrvatskoj, da li u Bosni i Hercegovini, da li bilo gde. I mi jedini koji dalje, pored toga, hoćemo da pružimo ruku pomirenja ili pokušamo da napravimo stabilan region. Nažalost, vrlo često sa drugih mesta dolaze poruke ratno-huškačke i poruke koje su sve samo nemirne. U tome uglavnom prednjači Hrvatska. Ovo, da kažemo, je prilično je hrabar potez predsjednika Vučića, što je uopšte otišao tamo u atmosferi koja se spremala i u kojoj su korišćene najpogrdnije reči za njega lično i za ceo srpski narod. Ali, kažem, ipak i svega je mir na ovom prostoru i mi pokazujemo sve više svojim činjenjem da smo mi jedina država koja to može i da obezbedi i u kojoj svi sad gledaju kao zemlju koja je faktor mira i stabilnosti.
Mir i stabilnost na ovim prostorima jeste jedan od zaključaka sastanka Vučića i Kolinde Grabar-Kitarović. Međutim, ono što je dočekalo predsjednika Vučića u Zagrebu jesu mnogobrojni transparenti na kojima stoji za dom spremni. Vučiću, izgubio si 4 rata i slično. To sigurno ne doprinosi stabilnosti.
Pa sigurno, gledajte, to kad neko stavlje takve transparentne gdje veliča ustaštvo i sve ostalo, ima srpska stara izreka kada čega se pametno stidi, budala se ponosi. O takvim ljudima ne treba uopšte ni pričati, ni trošiti reći. Mislim, bit će ih kod njih i bilo uvek u dominantnom broju, ali, kažem, radi tog nekog mira i stabilnosti ne treba gledati na te ekstreme.
Profesore Deđanski, hvala mnogo što ste govorili za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Ništa, hvala vama, prijatno.
Poštovani slušaoci, bio je ovo profesor iz Beograda, Stevica Deđanski. Sedamnaest je časova 29 minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Srpske Milorad Dodik položio je danas u istočnom Sarajevu vijenac na spomen obilježje bivšem ruskom ambasadoru pri Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu. Spomenik preminulom ruskom ambasadoru u UN-u koji je spriječio usvajanje rezolucije o Srebrenici u Ujedinjenim nacijama 2015. godine otkriven je u novembru prošle godine, a događaji su prisustvovali udruženja iz Srbije, predstavnici opštine Istočno Novo Sarajevo, vlade Srpske, ruske ambasade u BiH i brojni građani, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je naglasio da Srbi nikad ne smiju zaboraviti šta je uradila Rusija i pokojni ambasador Vitalij Čurkin.
Povodom rezolucije koju je Velika Britanija podnijela, i to Srbi ne smiju da zaborave, da je Velika Britanija podnijela rezoluciju kojom se istorijsko sudili Srbi jedinu istoriju i jedinu Ujedinjenim nacijama za navodni genocid i navodne zločine koji su činili. Zato će Srbi ostati trajno zahvalni i Rusiji, a i naravno ambasadoru Čurkinu koji je bio eksponiran u ime Ruske države da jedan takav čin i jedan takav potez uradi, što je za nas predstavlja vrhunski dokaz objektivnosti, navijačka i osuđujuća politika Velike Britanije prema Srbima nije tada bila iskazana jedini put, ona je u kontinuitetu antisrpska na ovim prostorima.
Ambasador Rusije u BiH Petar Ivancu podsjetio je zašto na spomeniku u Istočnom Sarajevu piše rusko njet.
Eto njet bilo skazano v ответ na попытки одностороннего, несправедливого обвинения сербского народа в геноциде.
А ово не je bilo izraženo i rečeno kao odgovor na apsolutno nekorektno i jednostavno odluku o genocidu, o krivici srpskog naroda za genocid.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ranije je posthumno odlikovao Čurkina ordenom zastave Republike Srpske sa srebrnim vijencem. Uslijedila su brojna novinarska pitanja. Dodik je odgovarajući na pitanje o naoružanju policije Republike Srpske rekao da se sve odvija u skladu sa zakonom i ustavom.
Policija Republike Srpske ne samo da će nabaviti ovih 2.500 pušaka, nego to je u proceduri. Nabavila je sve što je potrebno za specijalnu policiju i nabavit će još sve što bude bilo potrebno i što je u standardu regionalnih policija u borbi protiv terorizma i onoga što je što savremene policije imaju.
Za SIP-u obaveštenju agenciju Sud BiH i tužilaštvo BiH Dodik je naglasio da su to nametnute institucije.
Mi samo priznajemo ono što je ustavno predviđeno, a to je antiustavno nametnuto i formiranje SIP-a i mnogih drugih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. A što se tiče njihovog opremanja, oni me ne zanimaju. Ja, moja nadležnost je Republika Srpska. Ako dođe nekad na nivo zajedničke institucije, trudit će se da se umanje njihov značaj i dovede se u skladu sa Ustavom. Možda je, može da se dogovori formiranje nekog suda, ali ovakav ne može da opstane. A ovakav ostane još duže, veoma je blizu vrijeme kada će Republika Srpska odbaciti sud i tužilaštvo kao institucije koje isključivo rade protiv Republike Srpske. Tu treba dodati obaveštenu službu. Obaveštena služba pod upravom SDA Bakira Izetbegovića i njegovih ljudi je isključivo radi i usmjerena je protiv Republike Srpske. Vidjeli smo zloupotrebe tih institucija, vidjeli smo zloupotrebe suda, tužilaštva, SIP-e, svega što je gore formirano. Vidjeli smo da to nema ustavnu osnovu, vidjeli smo da je to političko nasilje međunarodnog visokog predstavnika.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozitivno je ocijenio posjetu predsjednika Srbije Hrvatskoj Aleksandra Vučića i istakao da je saradnja sa Vučićem na najvišem nivou i da to nije upereno protiv nikoga.
Ta saradnja podrazumijeva dobru saradnju Republike Srpske i Srbije, jednog naroda Srba. Mi nismo bosanski Srbi, mi pripadamo jednom narodu i mi ne pristajemo da se naš identitet mijenja bez našeg pristajanja. Mi ne pristajemo dakle da budemo bilo šta osim Srbi. Dakle, jedinstven narod na ovim prostoru, nažalost rasut u različitim državnim sada zajednicama. U svakom slučaju radimo na tome da poboljšamo kapacitete i drago mi što je gospodin Vučić odobrio neki novac da danas ovdje u Istočnom Sarajevu možemo da i ovdje u Palama i ovdje u Lukavici riješimo nekoliko važnih projekata, da to učinimo u Brčkom, da to učinimo na mnogim drugim mjestima. I mislim da niko ne bi imao, trebao da ima ništa protiv toga. Vučić je nesumnjivo legitimno izabran predsjednik Srbije i mi to poštujemo. Vučić nije samo čovjek koji kao predsjednik Srbije sada u Zagrebu govori u njeno ime, nego govori ime srpskog naroda. I on je relevantan i legitiman da o tome na pravi način sa svim sagovornicima razgovara. Očekujem smirivanje odnosa čisto onih verbalnih. Očekujem rješavanje nekih nagomilanih problema. Istorija koja je među nama veoma teška, istorija koja i događaj koji različito gledamo, apsolutno ne mogu da se riješe jednom posjetom. Jasenovac i stradanje u Drugom svjetskom ratu od nezavisne države Hrvatske je bio genocid na Srbima, holokaust na Srbima i u tom pogledu Srbi bi gdje god bili, šta god radili, moraju da vrati tu temu na međunarodni nivo kako bi se okarakterisalo i Jasenovac, Jadovno i mnoga druga mjesta, Prebilovci i mnoga druga mjesta, to mjesto genocida na Srbima u Drugom svjetskom ratu od strane nezavisne države Hrvatske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je za Savez za promjene da njihovo djelovanje u Sarajevu predstavlja, kako je rekao, udruženi izdajnički poduhvat u zajedničkim institucijama BiH.
Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, 17:35. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o naknadama za korištenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije po hitnom postupku. Ovaj zakon stavlja se van snage zbog izmjena i dopuna zakona o koncesijama koji je skupština usvojila prošle sedmice. Iako su prošlonedjeljnim glasanjem poslanici vladajuće koalicije izglasali zakon koji će na snagu stupiti 1. aprila, poslanici opozicije i danas su nastavili raspravu o koncesijama. Oni tvrde da postoje brojne manjkavosti u primjeni zakona. Resorni ministar Petar Đokić kaže da su zakoni u interesu Srpske, pripremila Milja Brkić.
Zahvaljujući ovim zakonima otvara se mogućnost za nove investicije, navodi resorni ministar Petar Đokić. Prepreka više neće biti ni prilikom skorog raspisivanja javnog poziva za izvođenje radova na hidroelektrani Bug Bijela. Najavljuje i okončanje projekta Dabar u ovoj godini, intenziviranje radova na projektu Gacko 2. Poslanike opozicije Đokić je upitao i šta bi bilo da se 2007. godine vlada jednako čvrsto nije opredijelila za ukidanje trostrukih naknada i da je odlučeno da termoelektrana bude izgrađena u Doboju Jug, a ne u Stanarima.
Da se 2007. godine vlada nije jasno opredijelila i kazala ukinut ćemo dvostruke naknade ili trostruke naknade za isti osnov. i da je gospoda odlučila da termoelektranu izgradi u Doboj Jug i da vozi ugalj iz stanara željeznicom do Doboj Juga. Šta bi danas ovdje pričali da smo izgubili takvu investiciju koja je donijela opštini stanari samo u dvije godine, 17. 16. godina, samo po osnovu ovih naknada koje su sada predmete ovog drugog zakona, u jednoj godini 6.800.000 maraka, samo u opštini stanari, u drugoj godini 6.000.000. 900 zaposlenih puta koliko doprinosa u fondove socijalnog osiguranja, koliko raznih vrsta poreza, koliko raznih izvođača i koliko plata radnicima, zadovoljnim radnicima na tom objektu. Da li mi treba da kažemo vi ste za nas na posebnom mjestu ili ćemo reći vi morate biti dio paketa u kome moraju biti i ostale javne preduzeća, moraju da budu dio paketa zajedno sa ostalim javnim preduzećima i mi to ovim zakonom uređujemo.
Na rasponu ubiranju koncesionih naknada ukazao je predsjednik Komisije za koncesije Radenko Đurica. Navodi da je 2005. od koncesija prikupljeno 4 miliona maraka, a u 2017. taj iznos biće oko 52 miliona.
Želim da kažem da su koncesionne naknade uduplale. Recimo, za mog mandata od 16. godine je bilo 44 miliona, za prošlu godinu 17. očekujem 52 miliona u punjenje budžeta. Ranije to sve bilo 15, 14, 12 miliona maraka. S druge strane, lokalne zajednice ide se od 90, 70, 30%, zavisno razvijene, srednje razvijene, nerazvijene lokalne zajednice, znači njima što su nerazvijenije, njima se više daje prihoda.
Koja je vlast u kom periodu ostvarila više prihoda, raspravljali su Igor Žunić iz SNSD-a i Milanko Mihajlica iz Srpske radikalne stranke.
Ali bi molio kolegu Mihajlicu da ovdje sad javno kaže da li on misli da su 2005. godine oni lopovi koji su dijelili koncesije i ukupili samo 4 miliona maraka bili 10 puta veći lopovi od ovih sada koji su ukupili 44 miliona maraka. Molim vas da to kažete. Da li su oni lopovi koji su zadnji dan podijelili 105 koncesija na male hidroelektrane, zadnji dan praktično svog mandata, jesu li to neki veliki lopovi? I znate li vi kakvi su napravljeni ugovori tada da bi ovu državu debelo koštalo raskidanje tih ugovora? Molim vas samo da mi procijenite taj stepen lopovluka pa da onda svi znamo kako da se preračunamo ovdje.
Ko je vama branio da u ovih od 2006. evo 12 godina vlasti, ili bolje reći ko nije htio i pod čijim utjecajem nije vodio postupke za ove probleme o kojima ja govorim?
I danas je opozicija ponavljala da je ovaj akt trebalo da u Skupštinu bude upućen u redovnoj proceduri. Tražili su i podatke o dosadašnjim efektima. Kome je dodjeljivano zemljište pod zakup i koncesiju, pitao je Miladin Stanić iz SDS-a.
To je neozbiljna i neodgovorna politika. Nema agrara bez korištenja zemljišta. Nema razvoja i opstanka seljaka bez zemljišta dovoljnog za njegovu proizvodnju. A vi dajte zemljište koje kakvim mešetarima i lopovima kao što su oni iz Farma Landa, a česti seljak koji je domaćin u kojoj kući ima 3-4 generacije ne može dobiti da nastavi svoju proizvodnju i da ju razvija. To je problem. Zar vi men samo recite, da li će ovaj zakon obezbijediti da se više ne dešava da se na sudu vodi 10 godina spor oko koncesije? Šupa je zakon.
Iz vlade je pojašnjeno da u Srpskoj postoje 54 subjekta sa kojima je zaključen ugovor o koncesijama. Sa 8 subjekata ugovor je raskinut zbog neizmirivanja obaveza, rekao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić.
Tačno je da ima dosta sudskih sporova koji su nastajali od 2000. godine pa na ovamo. I ja se ne mirim s tim, ali ja ne mogu komentarisati sudske sporove. Nažalost, to je tako. I dok se god ne reše ti sudski sporovi, nećemo staviti tačku. Bar kada je riječ o državnom zemljištu ili zemljištu koje je u svojini Republike Srpske. Taj proces ide. Trenutno imamo 8 sudskih sporova. U zavisnosti od instance na kojoj se rešavaju sudski sporovi, to traje ili kraće ili duže, samo između dvije instance ili treće.
Ono što je propustio da kaže tokom prošlosedmične rasprave, SNSD-ov Ilija Tamindžija rekao je kad su izmjene i dopune zakona o koncesijama već usvojene. Navodi da je povećanje koncesione naknade od 10% nerealno.
Gospodine ministre, kao što vi znate i da nema uopšte nikakvih mogućnosti za povećanje bilo kakvih troškova i bilo kakvih nameta proizvodnim preduzećima elektroprivrede. Još ako uzmemo činjenicu da hidroelektrane na Trebišnjici za sad vlastitim sredstvima finansiraju hidroelektranu Dabar, možete svi da dođete, da vidite, nemojte misliti da je to nekakva prazna priča, možete da obiđete gradilište. Mi sad smo u fazi još dobivanja kreditnog zaduženja od strane Vlade Republike Srpske za nastavak projekta.
Izmjenama i dopunama zakona o koncesijama zaštićeni su interesi elektroprivrede Republike Srpske, obrazložio je resorni ministar Petar Đokić.
Moramo voditi računa, pa mi smo zbog toga tu. To je državna kompanija. Moramo voditi računa i o svojoj elektroprivredi. A sačuvati i onu politiku za koju se Republika opredijela, to je politika izuzetno niskih cijena. Dakle, mi smo za tu politiku niskih cijena prenijeli ogroman teret na elektroprivredu Republike Srpske. I mi sad i sa ovim pokušavamo da elektroprivredu zaštitimo koliko je moguće kao javno preduzeće, jer ono je državno. Država prvo mora da brine i štiti o svoj interes. Ali država mora da vodi račun o tome da izjednači i stvori uslove za jednake uslove za poslovanje svima, bez obzira na strukturu vlasništva. I mi smo to upravo ovim izmjenama zakona, odnosno ovim zakonom, i učinili.
Poslanik NDP-a u Narodnoj skupštini Dragan Čavić tvrdio je da se godinama friziraju finansijski izvještaji proizvodnih preduzeća elektroprivrede. Navodi da je neophodno donijeti zakon kojim će posebno biti regulisan način raskida koncesionih ugovora.
Sve ovo govorim zato što je vrlo izvjesno, gospodine ministre, da se ubrzo pred regulatornom komisijom za energetiku pojavi zahtjev za povećanje cijena električne energije. Kad tome dodate da je međuvremeno poskupila nafta, a oni su veliki korisnici nafte, posebno termoelektrane, ja sam ubijeđen, evo zapamtite svi ovo što vam ja govorim, relativno kratko vrijeme imat ćemo ponovu promjenu cijene kilovat sata električne energije.
Šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković.
Cijena ulazna za sve te termoelektrane ili ove naše dvije termoelektrane i Gacko i Ugljevik, pa evo sad i Stanare, ostaje ista bez obzira na ovo povećanje cijene dizela vezano za tu priču o akcizama.
Burnu skupštinsku raspravu najbolje opisuje podatak da su od prošlog utorka, kada su počeli zasjedanje do danas, poslanici došli tek do pete tačke dnevnog reda, od ukupno predložene 32. Da će istim tempom nastaviti naslućuje se iz tačaka koje slijede, a to su prijedlozi odluka o prihvatanju zaduženja za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj i restrukturisanje željeznica. Pred poslanicima je i odluka u iznosu garancija koje Srpska može izdati u ovoj godini.
Borci Republike Srpske čuvat će Republiku Srpsku koja je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Nikome neće dozvoliti da ugrozi njenu budućnost, poručili su predstavnici boračke organizacije grada Bijeljina obilježavajući krsnu slavu tri jerarha. Opširnije Slađana Radovanović.
Živan Filipović bio je pripadnik druge Semberske brigade koja je bila najbrojnija jedinica Istočno-Bosanskog korpusa vojske Republike Srpske. Ponosan je na njen ratni put i na sve one koji su život dali za Republiku Srpsku.
Imali smo 5-6 hiljada ljudi koji su prošli kroz tu brigadu, veoma časnih momaka koji su se borili za otadžbinu, da sačuvamo teritorije, da sačuvamo nejač, da sačuvamo starce, a da ni jedan ratni zločin, ni jedan pripadnik druge Srbijanske brigade nije uradio. Zato smo ponosni, ratovalo se časno u odbrani svoga, u odbrani otadžbine, tako da, evo i sad kad se okupimo poslije toliko vremena, srećni smo što smo bili časni i časti borci i poštovali i Ženevske konvencije i međunarodno ratno pravo, tako da evo, ne može nam ni Međunarodni sud pravde ni bilo ko odbiti pero, jer nismo učinili ni jedan ozbiljan grijeh. Zato slavimo s ponosom.
Samo na području grada Bijeljina evidentirano je 5000 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i oko 30.000 demobilisanih boraca. Njihovu zaslugu u stvaranju Republike Srpske niko ne smije minimizirati, izjavio je predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina Miodrag Stevanović.
Ja se nadam sigurno da će se status ratnih vojnih invalida i boraca sigurno u nekom narednom periodu i popraviti. Nadamo se da će Republika Srpska da doživi prosperitet, bolju ekonomiju i da će sigurno kada doživi ekonomski rast i borci u toj nekoj raspodjeli sigurno imati i neki svoj dio kolača i neka bolja primanja će ostvariti. Prvenstveni cilj sada, pored svega što radimo, da se borcima uplati ratni staž da bi ljudi dostojanstveno mogli da odu u penziju. Boračka organizacija kao nevladna organizacija jednostavno ne učestvuje, nema mehanizam odlučivanja, ali mi sigurno preko sredstava informisanja, preko svih naših udruženja pokušavamo da utičemo na vlast, da se stvarno više povede računa o borcima, jer ne zaslužuju borci da nemaju nekakav status u društvu ako znamo da su sigurno ljudi krvarili tih 4-5 godina i da su sigurno zaslužni da imaju nekakav status bolji.
Republika Srpska sveta je zemlja za koju je izginulo više od 20.000 srpskih junaka, lakše ili teže ranjeno 40.000 boraca. Borci Srpske danas moraju biti jedinstveniji nego ikada, poručuje i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske general Milomir Savčić.
Svjedoci smo gotovo svakodnevno da niču nove organizacije, udruženja, koja vrlo često imaju minoran broj članova. 4, 5, 6 ili da bukvalno zadovolje onu zakonsku formu da bi se formiralo udruženje organizacije. I ne bi to bio nikakav problem da je to tako. I da se te organizacije i udruženja zalažu za poboljšanje statusa boraca. Nažalost, svjedoci ste i javnost je svjedok da uglavnom se te novo osnovane organizacije stavljaju u funkciju podrške pojedinim političkim opcijama. Što mislim da apsolutno nije dobro za boračku populaciju. I danas bi upravo tu poruku htio da uputim borcima, da dobro gledaju i paze. Ako neko za vrijeme svog postojanja, pa da li je to godina, dvije ili tri, ni jednom se ne oglasi po pitanju prava boraca, po pitanju položaja boraca, nego uvijek i isključivo samo komentariše političke događaje, e onda je to zaista upitno o čemu se radi. Evo, mi smo imali i ovih dana, kao, ja ne znam šta je kod nas, apsolutno neka novost, ali imali smo pitanje izjave ministra Mektića po pitanju Srebrenice. I onda neka udruženja komentarišu, a šta misli boračka organizacija? A boračka organizacija jasno rekla šta misli. I jasno sam to rekao i u sudnici Haškog tribunala kada sam vodio žestoku bitku sa glavnim tužiocem za Srebrenicu. I zato bih htio da uputim poruku. Dajte da vodimo računa prije svega o položaju boraca. Političari ne vode računa o onome o čemu oni rade. Mi imamo svoj izgrađen stav o svakom važnom pitanju za Republiku Srpsku.
Grad Bijeljina u saradnji sa nadležnim ministarstvom i vladom Republike Srpske preduzima sve kako bi se poboljšao položaj boračkih kategorija, kaže i gradonačelnik Mićo Mićić.
Naravno da uvijek ima problema, naravno da uvijek treba pomagati. Mi smo među prvim gradovima i opštinama koji smo krenuli sa stambenim zbrinjavanjem, koji činjenica nije još uvijek završen. U Bijeljini ima još jedna 30-ak porodica koje nemaju adekvatan smještaj. Dalje, sve je veći problem baš boraca. Porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi imaju, pogotovo do četvrte kategorije, određene davanja i primanja od ministarstva i vlade Republike Srpske, ali borci su baš u problemima. Niti imaju posla, niti mogu da se snađu, godine istisle, tako da zaista tu ima najveći broj problema. Naše odjeljenje za boračku i invalidsku zaštitu ima svake godine blizu 600.000 maraka, od toga je jedna polovina za jednokratne pomoći, to je ono baš gdje je najteža situacija i to radimo i to pomažemo na takav način. A ono što mislimo da je najbitnije i da se može najviše uraditi, to je zapošljavanje. To i jeste najteže, ali najbitnije. Radit ćemo i vidit ćemo sve što možemo uraditi. Imali smo nekih projekata, nekih programa da kako da zaposlimo, da prekvalifikujemo ljude, ali se nadamo da ćemo u tom pravicu nastaviti i borci to zaslužiti.
Lomljenju slavskog kolača prethodio je pomena. Na trgu kralja Petra I. Karađorđevića položene su vijenci i cvijeće na spomen obilježe stradalim borcima u minulom otadžbinskom ratu.
8 minuta je do 18 časova, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonsko-tehnički realizatori programa Želimir Ćurković, Saša Prtenjak, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske, 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.